Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Духовные встречи.
Слава Ісусу Христу! У передачі «Духовної зустрічі» для мікрофона Дмитро Костін. Тягом ближайших 15 хвилин розкажем про діяльність Братства православної молоді, поговорим так само про неділі, які рихтують вірників до Великого посту. Свята зустрічі Господня і грамніці – це так само День православної молоді. Звичайно, відбувалися різні мероприємства, які інтегрували молодь з усієї Польщі. Сьогодні у сувязі з пандемією зустрічі не відбулися, але це не означає, що у братства нічого цікавого не відбувається, говорить старшиня Братства православної молоді у Польщі Петр Єгель.
Уже на з'їзді зарządów, який відбувся на początku października, zadecydowaliśmy o nieorganizacji centralnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. Nie jesteśmy w stanie dostosować naszego spotkania łączącego ze sobą kilkaset osób w jednym miejscu do panujących obecnie warunków. Dlatego w tym roku spotkanie z okazji Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej nie odbyło się centralnie. Diecezje coś przygotowywały w swoich kwestiach jako lokalne spotkania. Jak sobie radzimy w tym czasie? Można powiedzieć, że Bractwo, tak jak i inne organizacje, przeszły poniekąd na tryb działalności zdalnej. Organizowane są różne spotkania, konkursy w formie online, do czego zachęcam do brania udziału w nich. Jakie są nasze plany na najbliższą przyszłość? Organizujemy teraz spotkanie maturzystów na Świętej Górze Grabarce. Planujemy, aby te spotkania odbyło się w formie stacjonarnej, jeżeli pozwolą nam oczywiście przepisy. Szukamy też alternatywy dla tego spotkania, więc jeżeli nie będziemy mogli zrobić normalnego, to znajdziemy jakieś inne rozwiązanie. Następnym punktem jest 42. Ogólnopolska Paskalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. Również chcemy zrobić w formie stacjonarnej. W tamtym roku zrobiliśmy w formie online, co moim zdaniem bardzo dobrze nam wyszło. W tym roku chcemy jednak spotkać się wszyscy razem, oczywiście dostosowując się do przepisów sanitarnych i mam nadzieję, że to nam się uda. Ostatnią kwestią, jaką chcemy zrobić, jest 40-lecie. Planujemy wstępnie na początek września. Nie mogę teraz zdradzić terminu ani miejsca, to jest jeszcze w fazie ustaleń, ale w najbliższym czasie myślę, że to się wszystko wyjaśni. I oczywiście w wakacje też planujemy zrobić akcję Lato z Bractwem oraz zapraszamy osoby pełnoletnie na obóz roboczy na Świętą Górę Grabarkę.
Thank you.
праваслаўнай царкве пачынаецца перыяд падрыхтоўкі да вялікага посту. Гэта так званыя падрыхтоўчыя нядзелі: мытніка і фарысея, блуднага сына, мясапусная і сырапусная. Пра іх значэнне гаворым з айцом Мікалаем Астапчуком з гарадка.
Трэба зразумець, што вялікі пост — гэта вельмі такі ахвярны подзвіг чалавека. І да гэтага трэба адпаведна настроіцца. Царква адпаведна падрыхтоўвае, звяртае як бы нашу ўвагу на самыя такія важныя моманты нашага жыцця, у чым яны выяўляюцца. І нашыя немачы, і нашыя, скажам, добрыя справы. Сёння мы знаходзімся з вамі ў нядзелю, которая называецца «Аб мытніку і фарысею». Паказана двое людзей, якія ўвайшлі ў храм, каб памаліцца. І паказаны чалавек, каторы ўвайшоў вельмі ганарліва, з велікадушыем, і чалавек другі, каторы не чуў сябе годным увайсці ў храм Божый, таму што быў грэшным чалавекам, удараў сябе ў грудзі, прасіў: «Божа, міласці будзе мне грэшнаму». І што ж сказано ў Евангеліі? Гэты ганарлівы, каторы так высока сябе паказаваў перад Богам, што ён і посціцца, і моліцца, і ён дзясятую часць сваёй маёмасці аддае на бедных, кажа: «Я не такі, як гэты, каторы ззадзі стаіць». Гэты другі выйшаў больш апраўданы ад першага. Бог гордым працівіцца, а скромным, смиренным дае благодаць. Вось паказана гэта скромнасць у гэтай асобе мытніка, чалавека, каторы скрушаным сэрцам вышыў у храм.
Таму і чуем пакаяння ў твердзімі дзверы.
Чуем песні ў царкве, каторая ўводзіць нас хоць хвілінку гэты настрой пакаяння, калі гасіцца святло ў царкве і чуецца такі лагодны спеў: «Пакаяння отверзімі дзверы жызнадаўчы». Значыць, адкрыйне дзверы да пакаяння жыццядаўца, каб мы маглі заўсёды ўваходзіць у пост з дапамогай Божай, разумець, што без Божай дапамогі мы і посту не правядзем, і неадпаведна памолімся, і не будзем такімі людзьмі, якімі хаця бы бачыць нас Бог.
Другая нядзеля, якая падрыхтоўвае нас да вялікага посту, гэта нядзеля блуднага сына. І тут таксама ўжо дабаўляюцца песні з постнай трыодзі, ўжо гэта такі больш настрой постны.
Уваходзіць яшчэ адзін тэкст такі: «На рэках вавілонскіх, таму седохам і плакахам». Гэта псалом, каторы успамінае, як народ ізраільскі знайшоўся ў палоне вавілонскім, як ён шкадаваў свае зямлі, як ён шкадаваў радзімы. І бачым блудны сын, каторы апісаны ў Евангеліі, таксама чалавек, каторы аставіў бацьку, адышоў, думаў, што ён будзе жыць у раздолі, ніхто яго не будзе там крытыкаваў, ён можа жыць у раскошы. І да чаго давіло гэта жыццё? Калі ён стаў бедным, усе падварочваліся ад яго. Калі не меў нават чаго есці, ён хацеў жывіцца тым, чым свінні жывіліся, і гэтага забаранялася яму. І вось ён тады так сабе ўспомніў свой родны дом, свайго роднага бацьку, і падсказаў сабе: «Пайду я да бацькі, папрашу прабачэння, няхай ён мне прабачыць, няхай прыме мяне хоць за наемніка якога-небудзь, раба, слугу ў сваёй хаце». Вяртаецца і прыходзіць, сустракаецца з бацькам сваім, і бацька абнімае свайго сына і радуецца, што сын вярнуўся. Вось так Бог святы чакае на наша пакаянне, каб мы вярнуліся, каб мы зразумелі свой грэх, каб мы парвалі ўсе гэтыя связі з грэхоўным мірам і ўсталі на дарогу такого царкоўнага жыцця, рэлігійнага, набожнага жыцця.
Множество судей.
Астатнія дві неділі м'яса пусная і сыра пусная ўжо ўводзяць нас нават у пост у такім сэнсе харчавання. Ужо развітваемся і з м'ясам, і з сырам.
Гэтыя дві неділі, каторыя агранічваюць нам ўжо і яду, і яны паступова наперад мяса забараняецца, а потым нават і малочныя патравы. Вось так мы выходзім у так званы вялікі пост з адпаведнай падрыхтоўкай. Але гэта падрыхтоўка гэта не толькі ў самой ядзе, але ўжо ў некім выцішэнні, у некім спакою, псіхічным настрою, што я ўхожу ў перыяд незвычайны. Так падрыхтоўваемся да гэтага асобага дня, каторы называецца прашчонным васкасеннем, калі будзем прасіць прабачэння адзін у аднаго і са слязьмі будзем уваходзіць, прасіць Божай помачы ў перыяд святаго Вялікага Посту.
Пра нядзелі, якія рыхтуюць вернікаў да Вялікага Посту, распавядаў айцец Мікалай Астапчук. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, а ў студыі працаваў Змітер Косцін. Заўтра перадача перад выхадам у царкву ў 7:15 раніцы. Слава Ісусу Хрысту!